Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 5. ajeta sure El-Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Nisu se nevjernici između sljedbenika knjige i mnogobošci odvojili sve dok im nije došao dokaz jasni. Od Allaha poslanik koji čita listove čiste u kojima su propisi ispravni. A podvojili su se oni kojima je data knjiga baš onda kad im je došao dokaz jasni. A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da mu iskreno kao pravovjerni vjeru ispovijedaju i da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju, a to je ispravna vjera. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Sjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti obilježile današnji dan. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine koordinira proces ekshumacije u okolini Višegrada. Američki predsjednik Joe Biden u razgovoru sa Lapidom. Puna integracija Izraela u regionu je veoma važna. Presuda protiv Iranca u Švedskoj. Iran, Švedska treba da prestane da podržava teroriste. Istražilac posebnog odjela za ratne zločine nalazi se na terenu na lokaciji Gornja Crnča u Višegradu, gdje po nalogu postupajućeg tužioca koordinira rad ovlaštenih osoba koje učestvuju na ekshumaciji. Na lokalitetu su pronađeni posmrtni ostaci više osoba. Prema prikupljenim informacijama, na ovoj lokaciji mogli bi se nalaziti posmrtni ostaci 4 žrtve bošnjačke nacionalnosti sa područja Višegrada nestale 1992. godine. Lokacija je pronađena zajedničkim radom Tužilaštva Bosne i Hercegovine i SIPE u prikupljanju informacija o procesima traženja nestalih osoba. U procesu ekshumacije učestvuju ljekar, patolog sudske medicine, policijski službenici SIPE, predstavnici Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, potrebni radnici i mehanizacija, a policijsko osiguranje lokacije i podršku pružaju policajci policijske službe Višegrad. Posmrtni ostaci bit će prevezeni u Kosturnicu u Goraždu radi uzimanja uzoraka i utvrđivanja identiteta putem DNK analize, saopćeno je iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg još jednom se osvrnuo na situaciju u regionu Zapadnog Balkana. Stoltenberg je informirao zastupnike u Europskom parlamentu o nedavnom Madridskom samitu i zaključcima koji su doneseni. Posebno je apostrofirao saradnju između Europske unije i NATO saveza. Hrvatskog europarlamentarca Tonina Piculu je interesiralo kako Stoltenberg gleda na prisustvo Rusije i Kine u regionu, kakva će pomoć stići Bosni i Hercegovini, te kako gleda na sigurnosnu situaciju u zemlji uoči izbora na jesen. Mi radimo sa Evropskom unijom na Zapadnom Balkanu, to nam je izuzetno važno jer NATO tamo ima historiju. Tamo smo zaustavili dva etnička rata u Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Imamo tamo stvarno prisustvo i radimo zajedno sa Evropskom unijom u misiji Alteo u Bosni i Hercegovini i blisko pratimo situaciju na Zapadnom Balkanu generalno. Susreo sam se danas sa albanskim premijerom koji je NATO saveznik. Vrlo blisko pratimo situaciju i zabrinuti smo zbog prisutnosti Rusije i Kine, odgovorio je Stoltenberg. Trenutno imamo tri zemlje koje aspiriraju za članstvo u NATO-u, to su Ukrajina, Gruzija i Bosna i Hercegovina. U Bosni i Hercegovini imamo ozbiljne izazove, pokušavamo im pomoći da ojačaju demokratske institucije, ali vi kao i ja znate probleme koje Bosna i Hercegovina ima, kazao je Jens Stoltenberg. U povodu obilježavanja manifestacije Dani genocida u Srebrenici, koju je organizirao Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, promovirana je knjiga Mehmeda Meše Pargana pod nazivom Prvi put sa kćerkom u Potočarima. Promociju je zabilježio naš kolega Refik Topić.
Prvi put sa ćerkom u Potočarima. Naziv je romana autora Mehmeda Meše Pargana, čija promocija je održana u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona, a u povodu Dana genocida u Srebrenici. Knjiga putopisa i reportaža Prvi put sa ćerkom u Potočarima nastajala je tokom posljednjih desetak godina na Parganovom putovanju po Bosni i Hercegovini. Potočari, Kušlat, Bratunac, Višegrad, cijela Hercegovina, Srednja Bosna, okolina Tuzle.
Nosjeća reportaža u ovoj knjizi je upravo Prvi put sa kćerkom Potočarima. Govori o mom odlasku u Potočare sa kćerkom Azrom kada ona trebala da napuni već 18 godina. Smatrao sam kao autor, kao roditelj, da svom djetetu trebam ispričati priču sa kojom će ona krenuti u odrastanje. Mi smo ovih dana u toku obilježavanja jula i sjećanja na genocid imali jedan i okrugli sto u Tuzli ovdje na kojem smo upravo vidjeli koliko mlada generacija već tretira ozbiljno pitanje Srebrenice, pitanje genocida i koliko mi kroz tu mladu generaciju možemo i moramo očekivati. Mislim da dolazi jedan novi trend i ova knjiga je trebala da bude upravo predavanje te neke štafete, neke palice koju će mlada generacija, nova generacija preuzeti.
Promocija u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona bila je prožeta emocijama, a glumica Remira Osmanović je pročitala dijelove iz knjige, odnosno priče o Kušlat džamiji, Kraljevoj sutjesci, Nani, Fati Orlović i Teki u Konjević polju. Promotorica Enisa Libalić je u svom obraćanju kazala kako je knjiga Mehmeda Meše Pargana jedan zaista vrijedan dokument.
Knjiga Prvi put sa kćerkom u Potočarima Mehmeda Pargana je zaista jedan dokument. Ona ima mnogo sačinjenih, sadržanih historijskih činjenica. Također se nadograđuje na jednu priču iz naše nedavne historije i ona definitivno može pomoći da iz jednog drugačijeg ugla sagledamo sve ono što se dešavalo u prethodnom ratu, ali i svim prethodnim ratovima. S obzirom na to da ova knjiga se ne bavi samo jednim dijelom naše historije, ona se bavi jednim pokušajem razumijevanja svega onoga što Bosna i Hercegovina jeste.
Promociji knjige Prvi put sa kćerkom u Potočarima prisustvovao je i veliki broj ljubitelja pisane riječi, a sam autor je na kraju promocije istakao kako svakoga dana o Srebrenici možemo naučiti nešto novo. Da i sam za puno stvari do sada nije znao, ali da Srebrenica treba da živi u svakom bošnjačkom biću kako se nikada i nikome ne bi ponovila. Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Blok kratkih informacija. Hrvatska usvajanjem konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju protokola u Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Švedske i Finske daje dodatnu potporu jačanju NATO-a i kolektivne odbrane. Rekao je danas Goran Grlić Radman, uvjeren da će Sabor među prvima dati svoj pristanak za ovo povijesno proširenje. U govoru Hrvatskom saboru, hrvatski ministar vanjskih poslova podsjetio je da vlada snažno podržava proširenje NATO-a na te dvije zemlje i da očekuje od parlamenta da predloženim zakonima potvrdi protokole o njihovom pristupanju koji su potpisani u Briselu 5. jula tekuće godine od ovlaštenih predstavnika država članica NATO-a. U ime Hrvatske protokole je potpisao stalni predstavnik Republike Hrvatske pri NATO savezu Mario Nobilo. Komesar za susjedstvo i proširenje Oliver Varhelji kazao je danas u Podgorici da bi u Crnu Goru moglo biti uloženo 1,3 milijarde eura u svrhu prevladavanja teškoća, ali je za to potrebno ostvarivanje rezultata. Razgovarali smo kako bi mogli ubrzati proces integriranja Evropske unije i Zapadnog Balkana. Prva tema je uvijek rat Rusije protiv Ukrajine koji mijenja geopolitički kontekst širim Europe. Sigurnost nikada nije bila važna kao danas, zato je važno da imamo pouzdane partnere i saveznike kao što je Crna Gora, istaknuo Varhelji. Mi smo spremni da idemo brže, ali treba nam ostvarivanje reformi, istaknuo Varhelji, te dodao kako prije zatvaranja poglavlja treba ostvariti napredak u oblasti vladavine prava, rekao Varhelji. A ministar nacionalne odbrane Turske Hulusi Akar najavio je na sastanku u Istanbulu sporazum između Ruske federacije, Ukrajine i Organizacije ujedinjenih nacija o transferu ukrajinskog žita preko Crnog mora. Ministar nacionalne odbrane Turske rekao je da je na jučerašnjem sastanku predstavnika Ukrajine, Rusije i ujedinjenih nacija vezano za evakuaciju ukrajinskog žita odlučeno da se uspostavi koordinacijski centar u Istanbulu gdje će biti stacionirani predstavnici strana, te dodao. Postignut je dogovor i o tehničkim pitanjima, uključujući zajedničku kontrolu pošiljke žitarica na izlaznim i ulaznim tačkama luke i obezbjeđenje plovidbe na trasama transfera. Zvaničnici vlade Maldiva saopćili su danas da se predsjednik Šrilanke ukrcao na let Saudi Airlinesa koji će ga odvesti do Singapura, zatim do Džede u Kraljevini Saudijskoj Arabiji. Predsjednik Šrilanke napustio je Maldive u četvrtak u Singapur nakon što je pobjegao iz zemlje usred njene najgore ekonomske i političke krize u posljednjih nekoliko decenija. Naser Kenani, portparol Ministarstva vanjskih poslova Islamske Republike Iran, reagirao je na posjetu američkog predsjednika Joe Bidena okupiranim teritorijama i napisao na svom Twitter profilu. Savjetnik za nacionalnu sigurnost SAD-a, Jack Sullivan, otišao je u Tel Aviv sa Bidenom kako bi učvrstio američku posvećenost bezuslovnoj podršci najsmrtonosnijem režimu ubijanja djece na svijetu. Portparol Ministarstva inostranih poslova Irana je nastavio: na početku putovanja gospodin Sullivan je optužio Iran da podržava ubijanje Ukrajinaca. Laži su napredna valuta među američkim političarima, izvrtanje istine i podle svrhe. Američki predsjednik Joe Biden sastao se u Kuci Šerifu, odnosno Jerusalemu, sa premijerom cionističkog režima. Nakon sastanka sa Jair Lapidom, Biden je izjavio: razgovarali smo o važnosti pune integracije Izraela u regionu. Mislim da je širok spektar američkog naroda, ne samo članovi moje administracije, u potpunosti posvećen sigurnosti Izraela. Sa druge strane, Lapid je još jednom ponovio retoriku protiv iranskog nuklearnog programa i poručio: neće biti nuklearnog Irana jer on nije samo prijetnja Izraelu, već, kako je ustvrdio, i cijelome svijetu. Treba spomenuti da dok izraelski režim prijeti Iranu optužbama za posjedovanje nuklearne tehnologije, Iran je član NPT sporazuma o neširenju nuklearnog oružja i također je bio podvrgnut inspekcijama Međunarodne atomske agencije. Dok, sa druge strane, izraelski režim nije član NPT sporazuma i ne dozvoljava inspekciju svog nuklearnog oružja od strane inspektora Međunarodne atomske agencije. Predsjednik SAD-a i premijer cioničkog režima potpisali su i dokument pod nazivom Deklaracija Bejtul Mukaddesa sa ciljem konsolidacije strateškog partnerstva, a potom su učestvovali na zajedničkoj konferenciji za novinare. Na ovom sastanku u Iranu Biden je rekao da je diplomatija najbolje rješenje za Iran. Predsjednik SAD-a ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti sigurnosti Izraela. Treba napomenuti da je prije neki dan Lapid opisao Bidena kao velikog cionistu. A na kraju prvog dana posjete američkog predsjednika Joe Bidena okupiranim teritorijama, informativno-analitički sajt Axios je objavio: očekuje se da će nakon predstojećeg sastanka američkog predsjednika sa kraljem i prestolonasljednikom Saudijske Arabije biti poduzeti praktični koraci za opću normalizaciju odnosa Tel Aviva i Rijada.
Usporedo sa posjetom američkog predsjednika Joe Bidena okupiranim teritorijama, odnosno cionističkom uzurpatorskom režimu, a potom i Kraljevini Saudijskoj Arabiji, Danas je internet stranica Axios u izvještaju analizirala sporazume Rijada i Tel Aviva koji se razmatraju. Tim izraelskih, saudijskih i egipatskih diplomata sedmicama radi na nizu memoranduma i dokumenata za prijenos vlasništva nad dva ostrva u Crvenom moru sa Egipta na Kraljevinu Saudijsku Arabiju, otkrio je Axios. Ova ostrva Tiran i Sanafir nalaze se na sjeveru Crvenog mora, u blizini luke Eilat, najjužnije luke cionističkog režima. Ova ostrva imaju poseban strateški položaj i jedini su morski pristupni put gradu Eilatu. Početkom 1950. Kraljevina Saudijska Arabija je Egiptu predala kontrolu nad ostrvima Tiran i Sanafir. Sada, istovremeno s posjetom američkog predsjednika okupiranim teritorijama, odnosno cionističkom Izraelu, objavljeni su izvještaji o ustupanju ovih ostrva Kraljevine Saudijskoj Arabiji. Prema Axiosu, cionistički izraelski režim i Kraljevina Saudijska Arabija također finaliziraju niz zračnih sporazuma koji će omogućiti izraelskim aviokompanijama da koriste zračni prostor Kraljevine Saudijske Arabije za letove u Istočnu Aziju. Također, prema izvještajima, izraelski režim apartheida se nada da će koraci preduzeti u narednim danima biti početak normalizacije odnosa između Tel Aviva i Rijada. Ranije ove godine princ Muhammed bin Salman, prestolonasljednik Kraljevine Saudijske Arabije, rekao je u saopćenju: "Ne smatramo Izrael našim neprijateljem, već potencijalnim saveznikom s kojim možemo zajedno slijediti mnoge zajedničke interese, ali neka pitanja prvo moraju biti riješena." Ovaj saudijski zvaničnik je mislio na palestinsko pitanje, za koje se čini da Saudici još uvijek vezuju, dok je u stvarnosti prošlo nekoliko godina otkako je Kraljevina Saudijska Arabija zgazila krv Palestinaca i svetu zemlju El Kuca.
Švedski sud danas je osudio Hamida Nurija, iranskog državljanina, na doživotnu kaznu zatvora na osnovu optužbi terorističke grupe poznate kao Mudžahidi. Hamida Nurija, iranskog državljanina, švedska policija je nezakonito uhapsila u novembru 2020. godine i sudila mu je po lažnim optužbama terorističke grupe Mudžahedina, koja ima podršku političara te zemlje u Švedskoj. Za to vrijeme je dugo bio u samici. Prije dvije sedmice, u kratkom razgovoru sa porodicom u Iranu, Nurija je rekao da je i dalje u samici i uprkos pogoršanim problemima sa vidom nije mogao da pristupi oftalmologu. Ranije su iranske vlasti savjetovale švedsku vladu da prestane podržavati terorističke grupe, uključujući terorističku grupu Mudžahedina, koja je vojna organizacija. Ova teroristička grupa izvodi oružane operacije protiv Irana i izvela je eksplozije i atentate u ranim decenijama islamske revolucije u Iranu. Prema statistikama, u terorističkim operacijama ove grupe u Iranu ubijeno je oko 12.000 iranskih državljana. Potrebno je napomenuti da je proteklih dana istovremeno sa suđenjem Hamidu Nuriju u centru Štokholma izloženo nekoliko slika vezanih za zločine ove terorističke grupe. Na ovoj izložbi pripadnici terorističke grupe Mudžahedin napali su izložbu slika i transparente i pokušali da ih pocijepaju. Dok njemačke vlasti zadržavaju dah do isteka roka od 10 dana za Moskvu za ponovno pokretanje plinovoda Sjeverni tok 1, vlada je najavila izdavanje dozvole za pokretanje niza fabrika koje su ranije bile zatvorene zbog emisije stakleničkih plinova. Kako bi ljeti uštedjela potrošnju plina i maksimalno napunila rezervoare kako bi se suočila sa oštrom zimom koja je pred nama, njemačka socijaldemokratska vlada na čelu sa kancelarom Olafom Scholzom planira otvoriti 27 elektrana na ugalj koje su prethodno ugašene zbog emisije gasova staklene bašte, a koje se vraćaju na tržište električne energije. Dok je njemačka vlada najavljivala štednju u isto većoj mjeri i punjenje rezervoara do najvišeg mogućeg nivoa, Robert Habeck, ministar ekonomije Njemačke, situaciju u ovoj zemlji zavisnoj od ruske energenata opisao je kao noćnu moru. Odluka Njemačke da se vrati prljavoj energiji i promijeni pristup Berlina u suočavanju sa klimatskim promjenama pojačala je zabrinutost da će i druge zemlje biti ohrabrene da prekine ekološku prihvatljivu politiku. Od proteklog ponedjeljka, zbog, kako je nazvala, tehničkih problema, Rusija je na nulu svela protok gasa u Njemačku kroz plinovod Sjeverni tok 1, koji je glavni izvor snabdijevanja Njemačke plinom, a zabrinutost Schulzove vlade se povećala zbog odluke Moskve da trajno prekine dotok gasa iz Ruske federacije. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ali svijeta, možete posjetiti našu web stanicu balkan.sahrtv.ir. Hvala za pažnju, doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Put
prema svjetlosti.
Cijenjeni slušatelji, ponovo smo sa vama u novom izdanju emisije u kojoj vam tumačimo ajete iz časnog Kur'ana. Pozivamo vas da u narednim minutama poslušate o čemu govori još nekoliko ajeta iz sure El Enfal, a današnju emisiju počinjemo 55. ajetom pomenute sure.
Inna šarra dawabbi inda Allahi allazina kafaru fahum la yu'minun.
Najgora bića kod Allaha su oni koji poriču, oni koji neće da vjeruju. Do sada smo u više navrata kroz ovu našu emisiju govorili o nevjernicima koji su tokom historije odbijali govore i poslanika i poricali istinu. Oni su bezbroj puta dokazali da nisu u stanju prihvatiti ono što ih poziva uzvišeni Bog. Ističući da slijede samo ono u što su vjerovali njihovi preci. Ovaj ajet je upravo potvrda da su najgora bića kod Allaha Dželešanuhu oni koji poriču istinu, i njih će Allah Dželešanuhu uniziti kako na ovom, tako i na budućem svijetu, i oni će biti na stepenu životinja. U 22. ajetu iste sure se također navodi da su najgora bića kod Allaha Dželešanuhu oni koji su gluhi i nijemi i koji neće da shvataju, odnosno osobe koje nisu spremne na vjerovanje u jednog i jedinog Boga Allaha Dželešanuhu. Prema tome, korijen nevjerstva je neispravno shvatanje, a ljudi koji ne vjeruju bit će kažnjeni zbog toga, jer vrijednost čovjeka je u pametnom rasuđivanju i vjerovanju. O čemu govori 56. ajet sure El Enfal, poslušajmo u nastavku.
Allazina ahadta minhum thumma yanquduna ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun.
Oni s kojima ti ugovore sklapaš, pa oni svaki put, ne bojeći se posljedica, krše ugovor svoj.
Ovaj ajet govori o odnosu jevreja prema poslaniku Islama kada su oni uprkos obećanju da neće pomagati mnogobožce grada Mekke protiv muslimana i da neće mučiti muslimane Medine, ipak prekršili obećanje te pomogli mnogobožce u bici na Hendeku. Iako ovaj ajet govori o krivokletstvu, u raznim rivajetima se navodi da su ovo zakoni licemjerstva. Tako ona osoba koja ne bude ispunjavala svoje obaveze i bude kršila sklopljene ugovore smatra se licemirom, bez obzira da li obavlja vjerske dužnosti ili ne. Iz navedenog se da zaključiti da je sa islamskog stanovišta dozvoljeno sklapati ugovore sa nevjernicima i mnogobošcima, ukoliko oni neće prekršiti potpisani sporazum. Znači, i sami poslanik Islama je sklapao ugovore sa nevjernicima.
U nastavku poslušajmo o čemu govori 57. ajet sure El Enfal.
Fa imma tafqafannahum fil harbi fashrid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun.
Ako se u borbi s njima sukobiš, tako ih razjuri da se opamete oni koji su iza njih.
Allah Dželešanuhu ovdje poziva poslanika kao vođu islamske zajednice da se žestoko sukobi sa nevjernicima kako bi se opametili oni koji ih šalju u bitku sa muslimanima. Poziva ga da zada strah u neprijateljska srca i time onemogući daljnje napade na muslimane. No preduslov da ta borba bude ispravna je svjesnost muslimana i prepoznavanje prijetnji koje dolaze od neprijatelja kako bi se mogao porazti neprijatelj, njegovi zaštitnici i pomagači. Ajet nas poučava da se ne dičimo snagom koju imamo i da drugima iza leđa spletke ne pravimo. Moramo biti širokogrudni, pomagati pravednima i boriti se protiv zuluma i nepravde, jer Islam je vjera milosti i ljudima daje mnoge olakšice, a na nama je da se potrudimo da budemo pravedni i da pored toga izvršavamo Božije zapovjedi.
Poslušajmo o čemu nam govore naredna dva ajeta, to jest 58. i 59. ajet sure El Enfal.
Wa imma takhafanna min qawmin khiyanatan fanbidh ilayhim ala sawa inna Allaha la yuhibbul kha'ibin wa la yahsabanna alladhina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun.
Čim primijetiš vjerolomstvo nekog plemena i ti njemu isto tako otkaži ugovor, Allah uistinu ne voli vjerolomnike. I neka nikako ne misle oni koji ne vjeruju da će se spasiti. Oni doista neće moći umaći.
Nakon što su jevreji Medine prekinuli potpisani ugovor sa muslimanima, Allah Dželešanuhu je u ovom objavljenom ajetu pozvao poslanika da i on također prekine ugovor sa njima. U ajetu se naređuje muslimanima da kada potpišu jedan ugovor, isti ne prekidaju osim ako primijete da se priprema urota i da bi ih neprijatelji mogli napasti. Predvodnik jedne islamske zajednice mora biti jako svjestan i oprezan kako bi mogao primijetiti znakove urote i odmah nevjernicima nagovijestiti prekid ugovora i to sve kako nevjernici ne bi mogli uspostaviti dominaciju nad islamskim svijetom. Ako osjeti opasnost od neprijatelja, vođa muslimana je dužan pripremiti vjernike za odbranu islamske teritorije u slučaju da nevjernici napadnu, ali u slučaju da oni više ne žele sarađivati sa muslimanima, muslimani su dužni samo prekinuti potpisani ugovor. Privrženost međunarodnim sporazumima i konvencijama je dužnost muslimana sve dok taj ugovor ne preraste u ugovor koji ostvaruje samo neprijateljske interese i dok islamsku zajednicu ne dovodi u opasnost.
Tada će muslimani prekinuti ugovor. No, ukoliko jedna strana želi prekinuti sporazum, mora na vrijeme upozoriti drugu stranu, jer je stav islama da se svaki posao koji čovjek obavlja mora obaviti velikodušno i pravedno.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Program 127. Između 2017. i 2020. godine američki komandosi su izveli najmanje 23 tajne operacije u svim dijelovima svijeta. Više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobar vam dan. Pratite emisiju iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o američkom tajnom programu vođenja proksi ratova. Naime, američki komandosi su pod povjerljivim ovlaštenjima programa 127 provodili tajne operacije pod nazivom borbe protiv terorizma u raznim dijelovima svijeta. O tome ćemo razgovarati s našim gostom ovdje u studiju, a za početak pogledajmo uvodni prilog.
Pojedini zapadni mediji objavili su dokumente koji otkrivaju da su Sjedinjene Američke Države pokrenule brojne proksi ratove u tajnom programu 127 pod nazivom Borba protiv terorizma, te da su implementirale različite programe u ovoj oblasti izvan teritorije Sjedinjenih Američkih Država. Informativna stranica Intercept u izvještaju koji se poziva na dokumente i dokaze koji su došli ekskluzivno na ovu informativnu stranicu, kao i intervjue ovog američkog medija sa nizom bivših američkih generala i komandanata, konkretno na tajni program 127, američka vojska u tom formatu izvela je mnoge operacije tajnim putem i koristeći kapacitete nekih američkih partnera i država u svim dijelovima svijeta, a to je sve veći trend koji se opisuje kao zabrinjavajući zbog tih operacija koje su oslobođene bilo kakvog nadzora američkih pravnih institucija i zakonodavaca ove zemlje. Website Intercept u vezi s tim piše: mali timovi američkih specijalnih snaga uključeni su u proksi operacije na mnogo širim razmjerima od onoga što je poznato u dalekim krajevima svijeta. Ova tvrdnja je potvrđena pozivanjem na ekskluzivne dokumente i intervjue koje je primila informativna stranica Intercept ili ih je objavila ova informativna stranica. Između 2017. i 2020. godine američki komandosi izveli su najmanje 23 tajne operacije u okviru američkih proksi ratova u svim dijelovima svijeta. Dok su Intercept i neki drugi američki mediji ranije izvještavali o Pentagonovom, odnosno Američkom ministarstvu odbrane i korištenju tajnog programa 127 u nizu afričkih zemalja, na osnovu nalaza novih dokumenata otkriveno je da je Pentagon najmanje u zapadnoazijskom regionu i azijsko-pacifičkom regionu do 2020. godine značajno iskoristio ovlaštenja u vezi sa navedenim tajnim programom i na neki način pokrenuo proksi ratove protiv svojih rivala i neprijatelja. Generalno, prema objavljenim statistikama, američki komandosi su u periodu od 2017. do 2020. godine izveli najmanje 23 tajne operacije u okviru američkih proksi ratova u svim dijelovima svijeta. Joseph Votel, penzionisani general američke vojske sa 4 zvjezdice koji je komandovao i specijalnim snagama i centralnom operativnom komandom koja nadgleda američke vojne akcije u Zapadnoj Aziji, potvrdio je da Pentagon pod svojim povjerljivim ovlaštenjima programa 127 provodi tajne operacije sa posebnim fokusom na ono što naziva borbom protiv terorizma, a taj program je sprovođen u Egiptu, Libanu, Siriji i Jemenu. Još jedan visoki američki odbrambeni zvaničnik koji je razgovarao sa Intercept stranicom pod uvjetom anonimnosti potvrdio je da su nekoliko Pentagonovih brojnih tajnih proksi operacija izvele američke specijalne snage u Iraku. Naravno, pribavljeni su i dokazi o provođenju sličnih tajnih operacija američkih snaga u Tunisu.
Zahvaljujemo kolegu Muameru na uvodnom prilogu, a s nama je danas u studiju dr. Hušang Šejh i politički analitičar. Dr. Šejh, assalamu alaikum i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
Arze salam u adab, hvetmate šomo.
Salam im i pozdravljam vas i sve vaše gledatelji i sve vaše kolege. Vama sam na usluzi.
Evo, za početak nam recite nešto o američkom ratnom huškanju u svijetu i navedete nam neke primjere.
Kroz američku historiju, dakle unazad 240 godina, bilo je malo perioda kada nisu imali rat. Od prvog, drugog svjetskog rata, rat u Perzijskom zaljevu, u Vijetnamu, naravno imamo i ratove unazad nekoliko godina u Afganistanu i Iraku. Dakle, to su njihovi bili zvanični ratovi na globalnom i regionalnom nivou. U različitim kontinentima bili su upleteni u različite ratove. Međutim, sada je situacija malo izmijenjena i kroz medije smo svjedoci, prije svega od američkih medija. Dakle, oni nastoje da se predstave kao mirovnjaci i pacifisti koji zagovaraju demokratiju i žele naravno se tako predstaviti da ljudi mogu sami izabrati svoju sudbinu. Međutim, nakon ovih ratova u 20. i 21. stoljeću, mi smo bili svjedoci različitih ratova. Ja sam ukazao na neke ratove, to su samo neki primjeri njihove ratno-huškačke politike u različitim dijelovima svijeta. Pored toga imamo i neke druge događaje koji su se odvijali veoma tajno. Mi ćemo tu nastavku i obrazložiti.
Koji su zapravo ciljevi tog američkog huškanja na globalnom nivou?
Kada govorimo o ratno-huškačkoj politici SAD-a, to nas vraća u njihov ekspanzionizam i njihove napore da uspostave dominaciju i da utiču direktno u političke sisteme različitih država u svijeta. I naravno, one zemlje koje se ne kreću unutar američkih nacionalnih interesa, to su njihovi direktni ili indirektni neprijatelji. To oni objavljuje. Međutim, oni naravno žele da uspostave svoje politike i oni zemlje koje ne idu za tim ili u tom pravcu, oni se bore protiv njih na različite načine. Oni se nastoje zalagati u promjeni tih režima u svijetu, tih sistema političkih koji ne žele da budu sinhronizirani sa američkim američkom politiku. Dakle, jedina stvar koja je važna za Amerikance i koja je u fokusu Amerike jeste upravo onaj narativ koji ide za dominacijom Amerike nad drugim zemljama, a naravno i interesi u ekonomskom, vojnom i političkom smislu i njegovi partneri na zapadu. To je dakle glavni cilj. Kada se ti ciljevi realizaraju, dakle, bez obzira kakve su posljedice i konsekvence tih ratova, koliko ljudi bude ubijeno, civila ili nekih drugih, dakle, to nema nikakvog važnosti za Sjedinjene Američke Države i za Zapad. Naprimjer, mi smo imali smo u rat u našem regionu u Iraku, također i u Afganistanu smo bili svjedoci istog rata i naravno oni događaji koji, dakle, njihov intervencionizam u ratu u Siriji, dakle, to zapravo govori upravo o ovome što sam govorio. Dakle, jedini je cilj je zapravo uspostavljanja dominacije nad drugim narodima i državama u različitim dijelovima svijeta.
Evo, došlo je do otkrivanja Pentagonovih tajnih dokumenata o Pentagonovim tajnim proksi ratovima. Ovo otkrivanje kakvog zapravo ima efekta na region Zapadne Azije i svijet i da li uopće ima efekta?
Kada govorimo o argumentu, odnosno dokumentima tajnog djelovanja Sjedinjenih Američkih Država pod brojnim brojem 124, posebno od perioda 2017. do 2022. Dakle, radi se o različitim operacijama, dakle o 17 različitih operacija širom svijeta, dakle o američkom intervencionizmu. Unazad nekoliko godina, sve ovo vrijeme su Amerikanci pokušavali da se predstave kao da se oni ne miješaju u interne poslove drugih zemalja. Međutim, upravo ovi dokumenti i argumenti Pentagona flagrantno ukazuju na to da se Američke Države upliću i interveniraju u interne poslove drugih zemalja, posebno kada je riječ o ratovima u dalekoj Aziji, također na Bliskom istoku, Zapadnoj Aziji, u Iraku, Afganistanu, u Siriji. Dakle, unazad nekoliko godina smo svjedoci istog dešavanja u Libiji, u Siriji, u Iraku, u Afganistanu. Dakle, sve to govori da su se američki komandosi i njihove proksi jedinice se direktno miješale u interne poslove u drugim zemljama. I naravno, to sve govori suprotno onome kako se Amerika želi predstaviti u svijetu. Dakle, oni su, to je dakle top vijest bilo nazad nekoliko dana koja govori upravo o tome.
Kakvi su globalni efekti proksi ratova Washingtona na mir i sigurnost međunarodne zajednice?
Kada govorimo o globalnim konsekvencama ovakvog američkog ponašanja, dakle, imamo rezultat ubijanja nedužnog naroda, također imamo i političke posljedice i konsekvence nasuprot onome što narodi tih zemalja žele. Međutim, imamo jedan drugi rezultat. Ja osjećam da nasuprot tome imamo i jednu pozitivnu tačku, a to je da neki su u svijetu ljudi postali svjesni zapravo stvarne situacije, a to je da su svjesni toga da se Amerikanci direktno upliču u njihove sudbine, u njihove živote. I upravo zbog toga mi smo svjesni formiranja različitih otpora od Latinske Amerike, dakle Venezuele i drugih zemalja Latinske Amerike. Također imamo iste otpore, dakle, sa istom suštinom u ovom dijelu svijeta, dakle u Zapadnoj Aziji. Dakle, sve ove operacije su govore o tome da su ove operacije veoma osjetljive, ali specifično kada govorimo o uticaju ovih operacija, dakle, jeste da je narod u širom svijeta postao svjesni. Dakle, oni pod alibijem terorizma i borbe protiv terorizma, dakle, ovi dokumenti Pentagona pod kodnim brojem 124, oni su se formirali, dakle, protiv terorizma. Međutim, vidimo da je njihov cilj sasvim nešto drugo. Dakle, intervencionizam i direktno uplitanje u interne stvari drugih zemalja i direktni uticaj u formiranje, dakle, sudbine. I naravno da se na neki način ideali nekih zemalja u svijetu upravo ovim uplitanjem da su oni sada pod znakom pitanja i da se naravno da američko uplitanje to rezultira.
Da li je po vama ukrajinski rat školski primjer proksi rata?
Naravno, možemo kazati da je upravo, kao što ste i kazali, jedan primjer proksi rata. Mi smo upravo svjedoci velikog pomjeranja stanovništva, naravno uništavanje infrastrukture u toj zemlji, ranjavanje različitih slojeva društva u toj društvi. Dakle, sa jedne strane, međutim, kada govorimo o drugoj stvari jeste, treba uvijek uzeti u obzir provokacije NATO-a i Amerike na granicama Ruske Federacije. Naravno, imamo i druge stvari koje govore o tome da se radi o jednoj veoma složenom sada konfliktu. Naravno, ovo nije konflikt koji smo imali bili u stanju svjedočiti u Afganistanu, Siriju i Iraku. Međutim, vidimo da se ovdje i veoma, možemo slobodno kazati, ne samo tajno, nego i otvoreno pokušava još više rasplamsati ovaj rat. Dakle, imamo sada primjer da se neke zemlje isprovociraju da uđu u rat. Dakle, to je, kao što ste sami kazali, školski primjer tog proksi rata. I naravno, ona zemlja kada se spali nakon ovog rata, Amerika nije ta koja će, dakle, obnavljati tu zemlju. Dakle, sve ove troškove će platiti ukrajinski narod. Ukrajinski narod je sada žrtvovan, dakle, za rat koji žele da vode protiv Rusije, upravo NATO i Američke države. Sada u ovom ratu nije uključena samo Ukrajina i Rusija, nego su neke druge zemlje. Dakle, oni direktno pomažu ove sukobe u ovoj zemlji. Naravno, oni su potpuno ostavili Ukrajinu samu. Oni joj sada šalju oružje. Međutim, glavne žrtve su upravo ukrajinci u ovom ratu.
Upravo zbog proksi ratova veliki broj izbjeglica iz Zapadne Azije i Bliskog Istoka odlazi prema Balkanu i prema Evropi. S druge strane, tamo nailaze na probleme, islamofobiju i slično. Ko je kriv za to?
Bale. Jek standard dogane i dar
siostat. Dakle, treba postoji jedna dvostruka politika, posebno kada je riječ o Ukrajini. Dakle, imamo izbjeglice iz Iraka, iz Afganistana i Sirije u Europu. Dakle, one osobe koje traže smiraj u Europi. Treba, dakle, otvoreno kazati da Evropljani na izbjeglice gledaju kao na ljude prve i druge klase. Druga klasa su upravo i, kao što smo kazali, iz ovog regiona. Međutim, izbjeglice iz Ukrajine su prva klasa. Evropa prije svega gleda svoje interese, gledaju, dakle, odakle ljudi dolaze, da li su njima slični po rasi, vjerskim ubjeđenjima, političkim orijentacijama i upravo na taj način se odnose prema izbjeglicama i onima koji traže azil iz različitih zemalja svijeta. Naravno, to može biti i prijetnja za samu Evropu i upravo zbog toga oni se ponašaju ovako. Naravno, upravo Evropa je sada sinhronizirana sa američkim državama po različitim pitanjima, pa i ovim pitanjima kada je riječ o prihvatanju izbjeglica. Dakle, ove su zemlje, dakle, sada otvoreno zauzeli jednu politiku dvostrukih standarda.
Neki teoretičari kažu da proksi ratovi imaju jednu opasnost, a to je gubitak kontrole. kao što se to desilo u Vijetnamskom ratu. Što vi mislite o tome?
Tabiatan, džankoje niobati
to hadi. Možemo kazati upravo kao što ste i kazali. Dakle, radi se o kontroli onih zemalja koje upravljaju ovim ratovima. Dakle, kada dođe do jedne mjere, nijedna zemlja koja se nalazi iza kulisa u ovom ratu ne može sa sigurnošću kazati gdje to može sve dovesti. Dakle, mi imamo primjer i Daisha, odnosno ISIL-a u ovom regionu svijeta, ili kao što vi kazali, u Vijetnamu. Upravo ovo pitanje se može kazati. Dakle, kontrola se gubi iz ruku američkih država. Dakle, za Ameriku nije toliko ni važna ta kontrola, zato što cijenu rata Amerika ne plaća, neko drugi plaća. Oni samo žele da izazovu haos, da postignu svoje ciljeva. I naravno, upravo će se šteta nadoknaditi iz nekih drugih prirodnih resursa, drugih zemalja koje nisu Amerika.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.